สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cruelty by Nature The Science of Intentional Abuse เป็นงานสารคดีแนวจิตวิทยาและการวิเคราะห์พฤติกรรมความรุนแรงโดยดร.ปีเตอร์ซาเลโนนักจิตบำบัดที่ทำงานกับปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามต่อความเชื่อที่มักอธิบายการทำร้ายผู้อื่นว่าเกิดจากบาดแผลในอดีตการเลี้ยงดูที่แย่หรือปัญหาทางสังคมเพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่าความโหดร้ายจำนวนไม่น้อยมีรากอยู่ในระบบชีวภาพและรูปแบบบุคลิกภาพที่เอื้อต่อการเอาเปรียบผู้เขียนอ้างอิงแนวคิดจากประสาศาสตร์วิทยาพันธุศาสตร์และจิตวิทยาคลินิกเพื่ออธิบายว่าการล่วงละเมิดบางแบบไม่ใช่ปฏิกิริยาชั่ววูบหากเป็นพฤติกรรมที่จงใจคำนวณและดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อให้ความรู้แก้ความสับสนของผู้รอดชีวิตและผลักให้การพูดถึงความรุนแรงตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงมากกว่าความหวังดีที่อาจมองข้ามอันตรายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งมุมมองเดิมที่มองการทำร้ายว่าเกิดจากบาดแผลในอดีตเพียงอย่างเดียวแกนสำคัญของหนังสือคือการปฏิเสธคำอธิบายแบบง่ายที่มักโยงการล่วงละเมิดเข้ากับการถูกทำร้ายมาก่อนโดยตรงซาเลโนไม่ได้บอกว่าบาดแผลไม่มีผลแต่ชี้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เคยเจ็บปวดจะกลายเป็นคนทำร้ายคนอื่นและไม่ใช่ทุกพฤติกรรมโหดร้ายจะเป็นเพียงการระบายอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้มุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยแยกความเข้าใจเรื่องสาเหตุออกจากการยกเว้นความรับผิดชอบหนังสือเสนอให้มองเห็นว่าบางคนใช้ความสัมพันธ์เป็นพื้นที่ของการครอบงำการหลอกลวงและการแสวงประโยชน์อย่างเป็นระบบการเปลี่ยนกรอบคิดเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านหยุดสรุปอย่างอ่อนเกินไปต่อผู้กระทำและเริ่มประเมินพฤติกรรมจากรูปแบบที่เกิดซ้ำแทนที่จะอธิบายทุกอย่างด้วยความเจ็บปวดในอดีตเพียงอย่างเดียวประเด็น2ชีววิทยาของบุคลิกภาพผิดปกติและความโน้มเอียงสู่การเอาเปรียบหนังสือพยายามเชื่อมความโหดร้ายเข้ากับฐานชีวภาพที่คงเส้นคงวาโดยอาศัยแนวคิดจากสมองสารสื่อประสาทและพันธุกรรมซาเลโนเสนอว่าความโน้มเอียงบางอย่างอาจทำให้บางคนไวต่อการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือมากกว่าคนทั่วไปประเด็นนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้ออ้างแต่เพื่ออธิบายว่าทำไมพฤติกรรมทำร้ายจึงเกิดซ้ำในบางบุคคลอย่างเป็นแบบแผนมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ประปรายหนังสือจึงแยกความต่างๆระหว่างความเข้าใจเชิงสาเหตุกับการเห็นอกเห็นใจแบบที่ลดทอนอันตรายลงการเน้นชีววิทยาในที่นี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าบุคลิกภาพบางรูปแบบอาจถูกหล่อหลอมด้วยกลไกที่ลึกและเสถียรรกว่าการตัดสินใจเฉพาะหน้าและนั่นทำให้การประเมินความเสี่ยงต้องเข้มงวดมากขึ้นประเด็น3การอธิบายพฤติกรรมคลัสเตอร์ B ในฐานะการแสดงเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ความปั่นป่วนไร้รูปแบบอีกจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มที่มักเรียกรวมว่าคลัสเตอร์ B ซึ่งรวมถึงแนวโน้มแบบหลงตัวเองต่อต้านสังคมฮิสทีเรียนิกและเส้นเขตแดนหนังสือไม่ได้พรรณนาเพียงว่าคนกลุ่มนี้อารมณ์รุนแรงหรือคาดเดายากแต่เสนอว่าหลายครั้งพวกเขาดำเนินพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมายมีบทบาทมีจังหวะและมีการคัดเลือกเหยื่อหรือสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์แนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนความเข้าใจจากการมองว่าเป็นการระเบิดอารมณ์สุ่มไปสู่การมองว่าเป็นการจัดฉากทางสังคมเพื่อควบคุมผลลัพธ์การตีความเช่นนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์บีบบังคับเพราะทำให้เห็นรูปแบบของการบิดเบือนการโยนความผิดการสร้างความสับสนและการสวมหน้ากากที่มักเกิดขึ้นซ้ำหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านจับสัญญาณจากรูปแบบพฤติกรรมมากกว่าฟังเพียงคำอธิบายสวยหรูของผู้กระทำประเด็น4การเยียวยาความสับสนของผู้รอดชีวิตด้วยการยืนยันว่าการล่วงละเมิดเกิดขึ้นโดยตั้งใจหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากในฐานะงานที่พูดกับผู้รอดชีวิตโดยตรงเพราะมันช่วยคลายความสับสนที่เกิดจากการถูกทำร้ายในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายแสดงความรักสลับกับความรุนแรงซาเลโนพยายามยืนยันว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผลจากความเข้าใจผิดของเหยื่อและไม่จำเป็นต้องแปลว่าผู้ร้ายกำลังเจ็บปวดเท่ากันแล้วเผลอทำผิดหนังสือนี้จึงทำหน้าที่คืนความชัดเจนให้กับประสบการณ์ของเหยื่อโดยบอกว่าบางพฤติกรรมมีเจตนาควบคุมและเอาเปรียบจริงเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดนี้จะลดการโทษตัวเองลดการหาคำอธิบายที่บิดเบือนและเริ่มมองความปลอดภัยของตนเป็นเรื่องสำคัญกว่าการรักษาภาพความสัมพันธ์เอาไว้นั่นทำให้หนังสือมีบทบาททั้งทางจิตวิทยาและทางศีลธรรมในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายการวิจารณ์แนวทางบำบัดที่เน้นการให้อภัยจนละเลยความปลอดภัยของเหยื่อหนังสือยังท้าทายแนวคิดในวงการช่วยเหลือบางส่วนที่มักผลักให้เหยื่อเข้าใจให้อภัยหรือมองผู้กระทำด้วยความเมตตาโดยไม่ประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจัง ซาเลโน่ชี้ว่าเมื่อการตีความเช่นนี้ถูกใช้กับคนที่มีรูปแบบการทำร้ายซ้ำมันอาจกลายเป็นการเปิดช่องให้เกิดอันตรายต่อไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานจิตวิทยาทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การอธิบายเชิงทฤษฎีแต่ลงไปถึงผลกระทบเชิงปฏิบัติของคำแนะนำที่สังคมมอบให้เหยื่อหนังสือจึงเสนอให้ความเห็นใจต้องมาคู่กับการรับรู้ความจริงและการรักษาขอบเขตต้องมาก่อนการคืนดีการวิพากษ์นี้มีน้ำหนักเพราะช่วยให้ผู้อ่านคิดใหม่เกี่ยวกับคำว่าเข้าใจและให้อภัยว่าควรถูกใช้เมื่อใดและไม่ควรถูกใช้แทนการคุ้มครองตัวเองสรุป Cruelty by Nature เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่เป็นพิษผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดรวมถึงผู้ทำงานด้านบำบัดและสุขภาพจิตที่ต้องการกรอบคิดซึ่งเข้มงวดกับข้อเท็จจริงมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงการปกป้องตัวเองก็ช่วยแยกแยะระหว่างความทุกข์ของผู้กระทำกับพฤติกรรมที่เลือกทำร้ายผู้อื่นซ้ำผู้อ่านจะได้เครื่องมือในการสังเกตความเสี่ยงเข้าใจรูปแบบการควบคุมและหยุดโทษตัวเองเมื่อเผชิญการบิดเบือนทางอารมณ์สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือแนวเดียวกันคือท่าทีที่ชัดเจนไม่ประนีประนอมและอาศัยทั้งกรอบชีววิทยาจิตวิทยาคลินิกและประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตมาประกอบกันแทนที่จะปลอบใจด้วยแนวคิดกว้างหนังสือเลือกยืนอยู่กับความจริงที่ยากเพื่อให้การเยียวยาและการป้องกันอันตรายเกิดขึ้นได้จริงๆคุณต้องการสนับสนุนดร.พีเตอร์ซาเลโน่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่